Tausiah Ramadan.
Tausiah Ramadan
menjelang berbuka puasa.
Disampaikan oleh Al Ustaz Dr. Okrisal Eka Putra LC/MAG.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abadu wa rasuluh la nabiyya ba'dal min al-qiyamah. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdari lazim. Rabbi salli sadri wa yasil amri wa ahlul uqadata min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat sahabat Indonesia rahmati Allah, kembali kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan Allah yang tidak bisa kita hitung. Salawat dan salam juga selalu kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan kita syariat akidah yang lurus untuk kebahagiaan kita di dunia demi kebahagiaan kita juga nanti di akhirat. Kaum muslimin dan muslimat sahabat Indonesia rahmati Allah, hari ini kita akan membicarakan tentang sahur dan apa-apa yang berhubungan dengan sahur tersebut, sunah-sunah sahur dalam kita konteks berpuasa. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sahur sebenarnya berasal dari kata-kata saharo. Saharo itu artinya remang-remang. Dari situ muncul juga terminologi sihir. Sihir itu artinya adalah remang-remang. Dalam Al-Quran juga pernah disebutkan dalam surah Al-Baqarah tentang Nabi Sulaiman, bagaimana beliau dituduh mengajarkan sihir kepada manusia. Padahal mengajar sihir itu adalah Harut dan Marut. Jadi sebenarnya sihir itu adalah remang-remang saja kepada manusia. Sahur juga berarti waktu kita gunakan itu adalah waktu yang masih remang-remang gitu. Dalam Al-Quran Al-Baqarah 187, Kulu washrobu, makan sahurlah kalian dan minumlah, hatta yatabayyana lakum, sampai kalian bisa membedakan khaitul abyadu khaitul aswadi minal fajr, sampai bisa membedakan benang hitam dan benang putih. Berarti memang itu masih waktunya remang-remang gitu. Itulah sahur. Kaum muslimin semua berbahagia. Salah satu sunnah kita dalam berpuasa adalah mengakhirkan makan sahur. Dalam puasa memang kalau kita lihat filosofinya, kenapa sahur itu disunnahkan? Karena satu riwayat mengatakan bahwa itu kita menyelisihi perbuatan daripada ahlul kitab, Nasrani dan Yahudi dan Nasrani. Kalau mereka berpuasa, mereka tidak pernah makan sahur. Jadi kata Rasulullah, makan sahurlah kalian, karena itu pembeda antara kita dengan ahli kitab. Yang kedua, sahur itu filosofinya adalah akan membuat kita gembira, akan membuat kita semangat untuk melakukan puasa. Karena dengan sahur itu adalah persiapan kita dalam konteks menyiapkan fisik dan mental kita. Karena kita sudah makan tentu saja, maka setelah subuh kita masih mempunyai energi insya Allah sampai siang hari. Dan sisa energi itu kita gunakan nanti dengan keimanan setengah hari yang berikutnya. Itulah makan sahur. Selanjutnya makan sahur nanti juga dalam beberapa riwayat nanti kita bacakan bahwa ada dua waktu yang tidak akan dihisap oleh Allah nanti di akhirat. Pertama makan sahur, yang kedua makan berjamaah. Makan berjamaah inilah juga merupakan sunnah para nabi dan rasul yang mungkin sudah banyak kita tinggalkan. Ya, tidak banyak. Misalnya nggak pernah seorang nabi itu mengajarkan mereka makan sendiri. Kalaupun mereka makan sendiri itu pasti memanggil orang untuk menemaninya makan, itu dalam makan berjamaah. Yang kedua, makan yang tidak waktu yang tidak disam nanti adalah waktu makan sahur. Makanya berlama-lamalah kita dalam makan sahur, mengakhirkan. Dalam riwayat nanti Rasulullah setelah itu akan mendapatkan sholat subuh. Kaum muslimin yang sangat berbahagia. Keutamanya yang pertama adalah makan sahur itu adalah barokah. Hadis daripada Salman Al-Farisi, kata Rasulullah SAW, hadis riwayat Tabrani, mengatakan bahwa, kata Rasulullah, al-barakah itu ada pada tiga perkara. Pertama, al-jamaah, kita berjamaah melakukan apapun. Yang kedua, as-sarid. Yang ketiga adalah makan sahur. Jadi memang, walaupun ada sebagian kita mungkin yang fisiknya sangat kuat, saya kuat kok puasa tanpa sahur, iya, kita akui. Bisa, nggak apa-apa, kita juga mungkin bisa gitu ya. Tapi kita tidak akan mendapatkan barokah. Sebab dari hadis Abu Hurairah juga mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah menjadikan barokah pada makan sahur dan takaran menimbang di pasar tersebut. Jadi artinya barokah makan sahur itu memang disebutkan dalam beberapa hadis. Ya. Bahkan Abdullah ibn Haris, seorang sahabat Rasulullah, ketika beliau sedang makan sahur, beliau berkata yang artinya, sesungguhnya makan sahur adalah barokah yang Allah berikan kepada kalian, maka janganlah kalian tinggalkan gitu. Bahkan dalam beberapa hadis lain juga, riwayat daripada Abu Darda, artinya marilah menuju makan pagi yang diberkahi, yakni sahur. Maka Rasulullah mengatakan seperti itu supaya diberkahi. Yang kedua, manfaat daripada makan sahur adalah Allah dan malaikatnya itu akan mendoakan atau bersalawat kepada orang-orang yang makan sahur. Kita lihat hadisnya daripada Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, sahur itu adalah makanan yang barokah. Janganlah kalian meninggalkannya walaupun hanya meneguk setengah air, karena Allah dan malaikatnya mendoakan atau berselawat kepada orang-orang yang makan sahur. Jadi makan sahur itu memang banyak sekali. Makanya kaum muslimin dan muslimat, jangan sampailah kita meninggalkan makan sahur bersama keluarga. Seorang muslim tidak boleh menyia-nyiakan pahala yang besar ini ya, dengan makan sahur. Dan juga mungkin sahur ini mengajarkan kepada kita untuk belajar bangun. Kemarin kita bahas dalam pengajian yang lalu bahwa puasa itu adalah 30 hari mengajarkan kita sebuah kebiasaan supaya kita terbiasa. Jadi kalau kita misalnya subuh, insya Allah nanti bulan-bulan Juni itu sekitar setengah limaan. Jadi kalau bisa kita bangun mungkin setengah empat. Yang pengen tahajud silahkan tambah sholat malamnya. Yang sahur nanti setelah sahur nanti jam 4 istirahat baru sholat subuh. Jadi itu mengajarkan kita juga untuk bangun sepertiga malam seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan apa yang dimakan sahur sama Rasulullah? Ya karena mungkin Abu Daud Ibnu Hibban dalam riwayatnya mengatakan bahwa sebaik-baik sahur ada seorang adalah makan kurma. Memang pernah ditemukan dalam penelitian bahwa kurma itu memang lambung kita akan lama mengurai makanan kurma itu sehingga rasa kenyang itu akan lebih lama. Bahkan Imam Nawawi dari mazhab Syafi'iyah itu termasuk salah satu ulama yang hampir beliau puasa wisol, puasa tiap hari itu. Beliau hanya sahur dengan segelas air putih dan sebutir kurma. Bahkan berbuka pun tidak jauh beda dalam riwayat, beliau hanya dengan air putih dan sebutir kurma. Mungkin dari konteks itulah beliau tidak menikah mungkin sampai akhir hidupnya, karena beliau memang melaksanakan yang seperti itu. Selanjutnya sunnahnya makan sahur adalah mengakhirkan sahur. Disunahkan sebab dalam riwayat mereka menyebutkan bahwa ketika kami sahur bersama Rasulullah, riwayat pada Zaid bin Thabit, kami makan sahur bersama Rasulullah, kemudian langsung beliau sholat subuh pada saat itu. Lalu kutanya kepada Anas, berapa jarak lamanya antara azan dan sahur? Zaid menjawab, kira-kira 50 ayat membaca Al-Quran. Berarti boleh kita hitung kalau 50 ayat, sebab ayat Quran juga kalau kita katakan 50 juz amma itu mungkin 1,5 lembar udah sampai gitu. Tapi kalau Al-Baqarah mungkin bisa 3 lembar ya atau 4 lembar. Itu kira-kira membutuhkan waktu setengah jam lah. Jadi memang jangan sampai juga kadang-kadang terlalu lama juga mungkin mata kita ngantuk. Misalnya nanti subuh 4:30, selesai sahur kita 3:30, itu tergoda untuk rebahan. Kita tergoda rebahan biasanya bisa lewat nanti sholat subuhnya gitu. Tapi kalau bisa ya setelah makan bisa duduk atau baca Quran atau berwudu siap-siap untuk sholat subuh, atau langsung kita menuju masjid. Untuk sebelum azan kita sudah di masjid, yang pernah kita juga dulu pengajian bahwa perkataan daripada Rabi' Adawiyah mungkin yang perlu kita lestarikan adalah kata beliau, kalau ada orang yang azan di masjid lalu kita menuju ke masjid dengan segera meninggalkan seluruh pekerjaan, itu bagi kita mungkin sudah sae banget gitu loh, sudah baik banget. Tapi kalau di mata Rabi' Adawiyah itu sebenarnya masih bermental budak. Bagaimana bermental budak? Berarti dia dipanggil dulu baru datang gitu loh. Seorang hamba yang baik sebenarnya itu harus sebelum dipanggil sudah datang gitu loh. Berarti sebelum azan itu sebenarnya kalau bisa kita sudah di masjid. Dan itu termasuk waktu-waktu yang juga didoakan oleh malaikat. Jadi kita kaitkan dengan sahur. Kalau bisa kita perhitungkan sahur. Kalau ibu-ibu mungkin mulai jam 3 itu sudah bangun menyiapkan atau memanaskan masakan yang ada waktu sahur. Setelah siap semua, itu mungkin sang ibu juga ingin menambah sholat dulu, baru membangunkan keluarga, suami dan anak-anak biasanya. Dan kita perkirakan kalau memang 4:30 atau jam 4 lewat sedikit nanti subuh, ya usahakanlah setengah jam sebelum waktu subuh kita sudah selesai menikmati makan sahur. Tambah nanti dengan minum, sehingga nanti kita bisa hanya tinggal minum, Lalu setelah itu kita mungkin ya menggosok gigi untuk persiapan sholat subuh, wudhu dan segala macam. Mungkin ada juga yang perlu mandi, itu cukup untuk waktu kita menjelang sholat subuh. Jadi mengakhirkan itu juga termasuk ini. Nah, kaum muslimin semua berbahagia. Dari situlah ulama mengatakan bahwa makan sahur itu kalau kita tanyakan hukumnya apa itu ya. Memang kalau dalam beberapa riwayat itu banyak ulama mengatakan hukumnya memang tidak sampai ke kategori wajib. Sebab kalau tidak makan sahur misalnya ketiduran juga puasanya dianggap sah. Sebab rukun puasa itu cuma dua. Pertama niat dan al-imsak, menahan. Menahan dari membatalkan puasa mulai dari terbit fajar subuh sampai terbenam matahari. Bahkan suci pun tidak termasuk dalam kategori rukun puasa. Jadi kalau misalnya bapak ibu atau yang mimpi basah di malam hari, setelah makan sahur, azan subuh, terus dia baru mandi besar, itu tidak membatalkan puasa. Bahkan seorang yang baru bersih haidnya di waktu sahur, ya dia makan sahur dulu, setelah azan baru dia mandi besar gitu. Itu juga puasanya dianggap sah. Sebab tidak ada syarat suci dalam melaksanakan puasa. Begitu juga makan sahur, kita tidak bisa mengatakan hukumnya wajib. Walaupun mungkin ada ulama yang mengatakan seperti itu, sahur itu merupakan syiar. Karena pemisah antara puasa kita dengan puasa ahli kitab, semua mereka tidak melaksanakan makan sahur. Bahkan dari Hafiz Ibnu Hajar menukilkan dalam kitab Fathul Bari ijma', kesepakatan ulama bahwa hukum makan sahur itu adalah sunnah yang memang kita lakukan. Kalaupun kita misalnya ketiduran tidak makan sahur, kita masih melakukan puasa, itu puasa kita tetap dihitung sah. Jadi dari filosofi sahur ini banyak kita ambil dari pelajarannya. Pertama, bahwa umat Islam itu memang harus menyiapkan segala sesuatu sebelum melakukan sebuah ibadah. Kalau kita ambil dalam konteks haji, jemaah haji juga ketika di Muzdalifah itu mengumpulkan batu untuk melempar jumrah di Mina. Ini maknanya sama dengan sahur, bahwa ketika kita berdakwah, ketika kita melakukan perintah Allah, kita harus punya persiapan. Kita harus punya senjata untuk melawan halangan-halangan dan rintangan dalam kita berpuasa. Kalau seandainya kita tidak sahur, itu mungkin otak kita akan mengiring ke seluruh tubuh. Mungkin ketika kita siang, kita masih kuat berpuasa. Tapi untuk melakukan aktivitas kehidupan kita yang lain, seperti bekerja dan segala macamnya, itu mungkin agak lemas gitu loh. Nah, kita akhirnya kita digoda dengan yang hal seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan sahur itu akan memberikan tambahan energi kita. Setelah nanti di atas jam 11-12 mungkin kita akan mengalami yang namanya fase tubuh itu akan mengalami tidak makan sebagaimana hari-hari biasanya. Jadi dengan sahur ini kita belajar untuk apa? Dalam berdakwah pun, dalam berjuang, dalam jihad pun kita harus selalu mempersiapkan diri kita. Ya, itu sebagaimana sahur, sebelum kita berpuasa kita harus menyiapkan fisik kita, merupakan niat kita. Dan juga jangan lupa dalam konteks niat, memang ulama mengatakan bahwa kalau bisa kita berniat itu memang setiap sahur. Ya, setiap sahur kita berniat, walaupun beberapa imam mazhab mengatakan bahwa boleh konteks niat ini memang tidak harus diucapkan, sebagaimana mazhab Hanafi mengatakan. Dalam mazhab Hanafi, perbuatan itu juga dianggap bagian daripada niat. Tapi kalau mungkin mazhab Asy-Syafi'i atau Syafi'iyah itu mengatakan bahwa itu memang harus diucapkan. Nawaitu shauma ghadin an ani fardhi syahri ramadhan lillahi ta'ala. Begitu. Tapi kalau dalam Abu Hanifah memang tidak diucapkan. Bahkan boleh ulama menyebutkan bahwa boleh misalnya kita berniat untuk satu bulan. Jadi di awal Ramadan kita berniat, ya Allah, saya berniat berpuasa selama satu bulan Ramadan penuh selama 29 atau 30 hari. Nanti ketika kita sahur tidak perlu diucapkan lagi. Nah, mungkin lebih afdol kita mencoba menggabungkan pendapat tersebut. Mungkin lebih afdol ketika kita sahur, mendingan kita berniat ketika sahur. Sebab yang kita bahas tadi bahwa rukun puasa itu adalah dua, niat dan al-imsak. Jadi niat mendingan di waktu sahur, mau diucapkan dan tidak itu tergantung mungkin keyakinan kita. Mungkin kalau kita mazhab Abu Hanifah tidak perlu kita ucapkan. Nah, inilah kajian kita menjelang berbuka ini, bahwa makan sahur merupakan pembeda antara kita puasa dengan ahlul kitab Nasrani dan Yahudi. Berarti dari situ kita juga bisa mengambil ilmu bahwa puasa yang disediakan Allah kepada umat sebelum kita itu adalah Yahudi dan Nasrani. Jadi kalau sekarang Yahudi dan Nasrani tidak meyakini ada ajaran puasa, berarti itu mereka sudah menyalahi daripada ajaran nabi-nabi mereka. Dan mereka juga berpuasa tidak melaksanakan sahur. Jadi kata Rasulullah, selisihilah alul kitab itu ketika berpuasa dengan kalian caranya makan sahur. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan puasa bulan Ramadan ini dan dibalasi Allah dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Mohon maaf ada kata-kata yang kurang tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah, ridho alinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah tausiah Ramadan
menjelang berbuka puasa
yang disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Okrisal Eka Putra, LC, MAG.